Хроніки війни.
Зараз будемо говорити про те, чому важливо документувати всі ці речі, перепрошую, і якраз зараз буду телефонувати першому віцепрезиденту Української асоціації міжнародного права Миколу Гнатовському, з яким це будемо обговорювати. Вітаємо вас, пане Миколо. Дякуємо, що ви зголосилися приєднатись до нашого ефіру. Ми вже в прямому ефірі. Отже,
вітаю, дякую вам.
Так, говорити будемо про страшні речі. Вчора просто всі, напевно, українці бачили ці кадри жахливі з Київщини. Сьогодні вже шпальти міжнародної преси теж рясніють цими фото. І от перше питання, чи можемо ми зараз говорити саме про геноцид, і чи є от все те, що ми побачили на Київщині, доказами цього геноциду?
Те, що ми побачили зараз, коли українські захисники знову отримують контроль над територіями в Київській області, дійсно жахає. І ці фотографії, відео, вони, я думаю, не тільки сьогодні на шпальтах світової преси, вони мають залишатися там дуже тривалий час, і весь світ мусить побачити ці звірства, весь світ мусить побачити, що сталося. Це абсолютно необхідно. Для мене питання, чи це є геноцид, чесно кажучи, є вторинним в тому сенсі, що це безумовно масові звірства. Тобто це безумовно буде кваліфікуватися юридично за українським правом і за міжнародним правом, і як воєнні злочини, і як злочини проти людяності, і, можливо, як злочин геноциду. Геноцид передбачає там окремий додатковий елемент, що вони спеціально винищують, наприклад, українців і саме українців, як етнічну чи то національну групу. Інформація про те, яка зараз є, яка потребує підтвердження, що, скажімо, вбивали цілеспрямовано чоловіків від 16 до 60 років, буде однозначно свідчити про те, що це є геноцид. Тому що є чіткий прецедент, який абсолютно, на жаль, відповідає цій інформації. Це Сребрениця, це геноцид, який трапився в Боснії, де саме це і було зроблено сербськими збройними формуваннями щодо місцевого боснійського населення. І кваліфікація саме через це, от саме через такого роду винищення людей однієї статі певної вікової категорії, було чітко встановлено і Міжнародним кримінальним трибуналом щодо колишньої Югославії, і Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй, що йдеться саме про геноцид. В кожному разі йдеться про найстрашніші злочини, які тільки відомі людству.
І отут якраз постає питання фіксації всіх цих злочинів, які вчиняє Росія. І наразі бачимо ми, що, можливо, не вистачає людей для фіксації. Що саме, які проблеми існують для того, щоб от зараз зібрати ці докази? Тобто повинні бути, от про механізм більше хотіла з вами поговорити, чи повинні бути спеціальні прокурори, які збирають ці докази, спеціальні люди? Можливо, існують якийсь механізм на кшталт Стамбульського протоколу, наприклад, да, яким фіксували катування? От, можливо, існує якийсь міжнародний протокол для фіксації от таких злочинів, які б могли зробити, яким могли б користуватися будь-яка людина, військовий, який знаходиться там, і от зафіксувати це. Бо зараз, звісно, люди і тіла ці деякі більше 3 тижнів там знаходяться, і звісно, що не всі, напевно, служби можуть, коли вони забирають ці тіла, зафіксувати потрібним, належним чином безпосередньо місце злочину. Як це правильно робити і що для цього необхідно?
Так, документування воєнних злочинів і всіх тих звірств, які накоєні були загарбниками, це головне завдання, яке зараз стоїть перед українською правоохоронною системою. І складність об'єктивно полягає у масштабі цих злочинів, у величезній кількості жертв, у величезній кількості руйнувань, які завдано нашій державі і нашому народу. Тому, звісно, коли українські війська заходять в ці населені пункти, то вони повинні мати людей, які займаються саме документуванням, саме фіксацією. Є різного роду міжнародні протоколи, вони стосуються, немає такого, знаєте, одного єдиного універсального на всі випадки життя, чи на всі варіанти цих злочинів. Але дійсно, ви правильно згадуєте той же Стамбульський протокол, тому що він, по суті, показує основи, так би мовити, правильного криміналістичного підходу. І тут саме криміналістичний підхід повинен бути. Тобто найбільш затребувані професії зараз є серед саме людей, які пов'язані із судовими процесами, із якраз кримінальним процесом. На сьогодні це криміналісти, це судово-медичні експерти. Тому що зрозуміло, що тіла, які лежать там справді деякі дуже давно, вже тижнями, їх, звісно, треба буде прибирати, їх треба буде ховати і все, але спочатку має бути адекватна, коректна з точки зору криміналістики, з точки зору судової медицини фото- і відеозйомка проведена. Загиблі мають бути оглянуті фахівцем, медиком, судовим медиком, який встановить причину смерті, який встановить ті травми, які були людям завдані, от всі ці моменти, їх треба обов'язково фіксувати, їх треба обов'язково таким чином правильно визначити. І так само є велика частина цього документування, яка відбувається із суто відкритих джерел. Щодо цього є протоколи, там от не так давно був так званий протокол Берклі і інші. Але це теж можна і треба робити. Головне, що провідна роль тут має залишатися за Офісом Генерального прокурора. Всі, хто допомагає у документуванні, повинні так чи інакше слухатися інструкцій, які є від Офісу Генерального прокурора, і допомагати в цьому. Більшість, принаймні, людей, які загинули в результаті цих страшних злочинів, вони повинні бути належним чином оглянуті. В ідеалі, звісно, всі. І обов'язково, навіть тоді, коли немає поруч судмедексперта і немає реалістичної перспективи, що він там скоро з'явиться, то принаймні фотозйомка зараз, власне, ці апарати для фотозйомки, вони є у всіх, навіть більшість смартфонів дозволяє робити достатньо якісні знімки, але мінімально принаймні когось треба навчити це робити правильно.
От я про це якраз і хотіла запитати, бо є села, ми знаємо, і на Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, на Донеччині, Луганщині, от зараз, які не були раніше ОРДЛО. І от саме проблема з доступом наразі, і навчити будь-яку людину, військового, да, або навіть журналістів, які там можуть опинитись, от чи можливо це взагалі, чи існує от такий механізм правильної фіксації, щоб кожен і кожна могли долучитися до цього. Це Офіс Генпрокурора, напевно, повинен це зробити, або як доєднатися, приєднатися до команди людей, які можуть фіксувати?
Так, важко сказати, що є, знаєте, єдиний якийсь правильний підхід. Є єдиний підхід, який існує в рамках документування будь-яких злочинів, тобто знов-таки криміналістика. Так, там вона має свої закони, вона має свої правила. І в цьому сенсі люди, які їй навчені, а насправді їй то основам криміналістики, то навчені всі юристи. Ну, зрозуміло, що якість юридичної освіти в Україні, зокрема і в цьому аспекті, далека від ідеальної, але насправді величезна кількість юристів це вміють, і треба виявити тих, хто це дійсно нормально вміє робити, може дуже швидко з ними попрацювати. Насправді це треба було робити вчора, але як завжди, знаєте, життя таке. Мати такого фахівця у кожному з'єднанні українському, яке от заходить на звільнені території. І справді питання в доступі, коли буде доступ, то відповідно люди мають фіксувати все, що можна зафіксувати. Річ у тім, що одна справа, коли ми бачимо загиблих, коли ми бачимо ці руйнування, коли ми бачимо розграбовані домівки тощо, ми розуміємо, що це злочини, загарбницьких окупаційних військ. Але коли йдеться про кримінальне розслідування, це завжди треба буде прив'язувати до конкретних людей, які це робили, тобто до цих індивідів. Йдеться ж про кримінальну відповідальність. От і для цього стандарти і мають бути криміналістичні. От і для цього це мають робити навчені юристи і навчені судові медики.
Зрозуміло. Ви згадали протокол Берклі, наприклад. От чи от по Чернігові хотіли запитати, а там кілька днів тому вбили частину людей, які колоною рухали до Чернігова, щоб евакуювати цивільних. І от зафіксовано ЗМІ, наприклад. А от для суду можна це використати, оцю інформацію?
Буде залежати це від стандарту доведення, і знов таки буде залежати від обставин конкретної кримінальної справи. Можна використати цю інформацію. Коли йдеться про воєнні злочини, то зрозуміло, що негайно після звільнення території далеко не все можна встигнути задокументувати. Є досвід, ну найближчий в часі і географічно до нас досвід, це розслідування подібних злочинів знов таки на території колишньої Югославії. На жаль, от навіть зараз людей поховають, але потім доведеться робити дуже багато ексгумацій. Потім навіть з тими рештками, які вже будуть на той момент, дуже багато дій будуть вчиняти знов таки фахівці. Я можу вам сказати, що мені з моєї роботи доводилося мати справу з саме югославськими, скажімо, криміналістами і судмедекспертами, то вони і через 30 років після завершення цієї війни мусили час від часу виїздити в якісь місця, де знаходили чергове масове поховання чи якісь тіла, і там робити свою роботу. Тобто, на жаль, цей процес дуже тривалий. Ці злочини вчиняються за дні, за години, навіть за хвилини іноді. От, а потім розслідування і відповідна реакція, так би мовити, юридична, вона триватиме десятиліттями. Ну, на жаль, життя влаштоване саме так.
Зрозуміло. І наостанок питання від нашого слухача, який просить запитати у вас про те, чому Україна не відкриває провадження по Путіну і пишуть, що він диктова ніби пояснювала, проте нічого не зрозуміло, чого не відкривають провадження проти головного воєнного злочинця світу. От таке питання від слухача.
Так, генеральна прокурорка пояснювала правильно, але я розумію, що це питання, яке не так легко, власне, пояснити. І чи тому, що є така штука, вона зрозуміло, нас розчаровує дуже сильно, але тим не менше вона є, і вона для нас обов'язкова. Це міжнародне право. Міжнародне право не дозволяє в жодному випадку, на жаль, державі, будь-якій державі переслідувати в кримінальному порядку главу іноземної держави. Там це імунітет найвищих посадових осіб іноземної держави від кримінального переслідування. Він поширюється на трьох осіб: на главу держави, на прем'єр-міністра, на главу уряду і на міністра закордонних справ. Щодо цих трьох осіб, судити їх може тільки міжнародна судова установа, міжнародний суд. В даному випадку юрисдикцію має міжнародний кримінальний суд, і у нього така можливість є. Стаття 27 Римського статуту міжнародного кримінального суду це йому дозволяє робити. На жаль, на рівні національному ми можемо скільки завгодно відкрити це провадження особисто проти Путіна, але з точки зору міжнародного права воно не буде дійсним. На жаль, ось тому Україна мусить поєднувати свої кримінальні розслідування, і вони головні. Наша роль тут є основною. Міжнародні партнери нам в цьому допоможуть, і також взаємодіяти з міжнародним кримінальним судом стосовно верхівки, тобто стосовно цих трьох, тому що, скажімо, той же міністр оборони чи якийсь інший військовий начальник Росії, щодо них ми мусимо і повинні відкривати кримінальні провадження. Я наскільки розумію, вони давно вже відкриті і мусять лише поповнюватися. От щодо глави іноземної держави, ситуація така. Нам допоможе тут Міжнародний кримінальний суд.
Зрозуміло. Дякуємо вам дуже, пане Миколо, за те, що пояснили нам, як завжди, фахово все те, в чому ми не розбираємось. Дякуємо.
Дуже дякую.
Гарного вам дня і нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був перший віце-президент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський. Говорили ми з ним, зокрема, про документування злочинів.
Хроніки війни.